สวัสดีครับพี่น้องก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับที่เราได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราดีใจที่เราเองได้เห็นหน้าเห็นตาได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้านะครับให้บอกคนซ้ายมือขวามือได้ไหมครับว่าฉันดีใจที่มีเธอนะครับคนจีนก็ฉันดีใจที่มีเธอนะเราดีใจใช่ไหมครับที่มีกันและกันนะครับแล้วก็ได้มานมัสการที่พระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังใช้ผมนะครับในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของ1เปโตรนะครับซึ่งอยู่โค้งสุดท้ายใช่ไหมครับหากพี่น้องติดตามมาเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ก่อนนะครับผมได้จบลงที่การที่เปโตรนะครับได้พรีชีพเพื่อพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าเขาเองไม่คู่ควรในการที่เขาจะยอมตึงกางเขนเหมือนพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับถ้าจำภาพได้ใช่ไหมครับเขาเองรู้สึกว่าภาระหนักมากที่ต้องดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในการข่มเหงอย่างหนักที่กรุงโรมนะครับเขาคิดอยากจะหนีไปนะครับแล้วก็ไปในเมืองอื่นแต่เขาได้พบนิมิตได้พบพระเยซูคริสต์นะฮะแล้วพระเยซูคริสต์ได้พูดกับเปโตรว่าเราจะไปตายที่บนกางเขนเพื่อคนโรมอีกครั้งหนึ่งนะทำให้เปโตรได้กลับใจใหม่แล้วก็กลับไปรับใช้พระเจ้านะนี่คือบันทึกของประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ไม่มีในพระคัมภีร์แต่ว่าเป็นอัครปิตาได้บันทึกการพีชีพของเปโตรนะครับเปโตรได้พีชีพของเขาเพื่อฝูงแกะของพระเจ้าแต่สิ่งที่เขาทำนะครับมันไม่ได้มาจากตัวเขาหรอกครับที่เขาเองเป็นผู้เลี้ยงหรือว่าผู้เลี้ยงแก่ของพระเจ้าที่ดีไม่ใช่นะครับเพราะใครครับเพราะองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ที่เขาได้เห็นว่าพระองค์ได้มอบชีวิตให้กับแกะของพระเจ้าเหมือนในยอห์นบทที่10ข้อ11ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะไม่ใช่ว่าเปโตรเป็นผู้เลี้ยงหรือว่าเป็นผู้นำที่ดีล่ะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแล้วเมื่อเปโตรได้มีประสบการณ์กับพระองค์บนโลกเขาจึงได้รับอิทธิพลและมีหัวใจเดียวกับพระเยซูคริสต์เขาจึงยอมมอบชีวิตของเขาให้กับฝูงแกะของพระเจ้าวันนี้นะครับผมอยากจะพาพี่น้องศึกษาพิจารณาดู1เปโตรบทที่5ข้อ1ถึง6นะซึ่งแม้6ข้อนะแต่เนื้อหาความหมายเรื่องราวช่างมีความหมายในการที่เราจะติดตามพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้ารับใช้ฝูงแกะของพระเจ้านะในหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์หลายคนบอกว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือ How to หรือว่าบอกว่าต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วพระคัมภีร์เป็นหนังสือ How to ไหมครับไม่ใช่ซะทีเดียวนะไม่ใช่บอกว่าให้เราทำอย่างงู้นอย่างนี้หลักการอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อเราจะเป็นคนดีหรือว่าเพื่อเราเองจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่แต่ในพระคัมภีร์นะครับเป็นหนังสือศาสนศาสตร์หรือ Theology ที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าคือใครบอกว่าเราคือใครและเราควรจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะพาพี่น้องนะครับศึกษาพิจารณา1เปโตรบทที่5ข้อ1ถึง6โดยแว่นนี้ครับแว่นที่มี2เลนเลนแรกนะฮะก็คือ historical theology แปลเป็นไทยว่าศาสนศาสตร์ในมุมมองของประวัติศาสตร์การไถ่นะครับแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือ pastoral theology หรือเป็นศาสนศาสตร์ในมุมมองของศิทธาภิบาลศาสตร์นะเราจะใช้แว่นเนี่ยครับ2เลนดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือ How to เท่านั้นแต่เป็นหนังสือที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่รับการดลใจนะครับเราจะใส่2แว่นแว่นนี้2เลนดูพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับผมจะอ่านสีขาวและพี่น้องอ่านสีเหลืองนะครับใน1เปโตรบทที่5ข้อ1ถึง6ครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทนทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏดูแลไม่ใช่โดยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สินของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่หวั่นร่วงโรยในทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่อมใจถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจให้อ่านพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรให้ร่วมใจที่ถัดข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่เปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ได้บอกและก็สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์คือพระผู้เลี้ยงที่แท้จริงเราเป็นเพียงฝูงแกะของพระองค์แต่มากกว่านั้นพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในการดูแลลูกแกะของพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและอยู่ร่วมกันรับใช้พระองค์ในคริสตจักรของพระองค์ขอใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการแบ่งปันพระวจนะตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี้ผมจะตั้งหัวข้อนะครับผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์นะหัวข้อย่อยคือคุณลักษณะ3ประการของผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ถอดแบบชีวิตจากพระผู้เลี้ยงนะลักษณะ3ประการที่พระเจ้าปรารถนาสำหรับผู้นำฝ่ายวิญญาณ3หัวข้อที่ผมจะพาพี่น้องศึกษาพิจารณาอธิบายนะครับก็คือ1มีผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์ลักษณะ3ประการเนี่ยตามพระทัยของพระเจ้าคือมีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงนะครับ2คือมีแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงและ3มีความถ่อมใจแบบพระผู้เลี้ยงหัวข้อแรกครับมีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงนะครับในข้อ1ถึงข้อ 2a นะครับก็คือเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะมาปรากฏจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเบื้องหลังคำว่าผู้เลี้ยงนะครับเปโตรในฐานะผู้เลี้ยงหรือผู้อาวุโสหรือบางฉบับแปลว่าผู้ปกครองนะครับคำนี้หมายถึงอะไรนะเราจะมาดูเบื้องหลังของคำนี้ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสนะครับผมเอามาจากฉบับ 2011 นะครับแปลเป็นผู้อาวุโสบางฉบับแปลคำว่าคำนี้ว่าผู้ปกครองบางฉบับแปลว่าผู้เลี้ยงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูภาษาเดิมภาษากรีกนะครับคำนี้มาจากคำว่า presbyteros นะเป็นคำนามภาษาอังกฤษใช้คำว่า elder หรือ o นะฮะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็จะมีทั้งผู้อุโสผู้ปกครองผู้ใหญ่ผู้เลี้ยงผู้นำฝ่ายวิญญาณนะถ้าสนใจภาษากรีกไปเรียนที่พระคริสตซัมเชียงใหม่ได้นะครับเรามีอาจารย์กรีกที่เชี่ยวชาญกรีกหลายคนนะฮะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับนี่คือคำนามนะฮะคุ้นๆไหมครับ Presbyteros นะคำนี้เป็นชื่อของคณะหนึ่งในนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือ Presbyterian นะฮะเป็นคณะผู้ปกครองถ้าในประเทศไทยคณะนี้อยู่ใต้สภาคริสตจักรแต่ว่าไม่ใช่สภาคริสตจักรทั้งหมดเป็นคณะ Presbyterian นะฮะแต่ว่าคำนี้จะเน้นผู้ปกครองผู้อาวุโสผู้นำในคริสตจักรนะครับและก็คำว่าจงเลี้ยงดูเนี่ยจงเลี้ยงนะฮะภาษากรีกก็ใช้เป็นคำกริยานะครับ poimaino นะฮะแปลว่าเลี้ยงอภิบาลครอบครองปกครองดูแลเป็นคำกริยาที่ผู้ปกครองใช้ใช่ไหมครับเลี้ยงผู้ปกครองจงเลี้ยงแกะของพระเจ้าและในคำกริยาเป็นไงครับจะเปลี่ยนเป็นคำนามเช่น สมมติว่าคำกริยาเนี่ยก็คือชิมใช่ไหมผมชิมอาหารถ้าเปลี่ยนจากกริยาเป็นคำนามคืออะไรครับนักชิมใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยฮะคำนี้ครับเป็นคำนามก็คือถูกแปลว่าเป็นผู้เลี้ยงหรือภาษาไทยใช้ครั้งเดียวในพระคัมภีร์นะครับคำว่าศิษยาภิบาลครั้งเดียวในเอเฟซัสนะหรือผู้อภิบาลนะนี่คือเบื้องหลังของคำนี้คำนี้มาจากไหนครับอย่างที่ผมบอกนะเลนแรกก็คือเราจะดูประวัติศาสตร์การไถ่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทั้งเล่มคำนี้มาจากเบื้องหลังนะมาจากพระเจ้าผู้เป็นพระผู้เลี้ยงที่แท้จริงนะอย่างตะกี้เราร้องเพลงใช่ไหมครับพระเจ้าจะนำเราไปใช่ไหมครับในสดุดีบทที่23ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำใจหลายคนที่พระเจ้าทรงมีพระสนะเป็นเหมือนพระผู้เลี้ยงนะฮะงั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้านะครับเป็นเหมือนผู้ปกครองดูแลและผู้เลี้ยงที่แท้จริงนะพระคัมภีร์หลายตอนได้เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ปกป้องผู้ช่วยผู้จัดเตรียมดูแลดังนั้นพระเจ้าต่างหากครับที่เป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริงในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้สร้างเราแล้วปล่อยเราให้เป็นลูกกำพร้าใช่ไหมครับแต่พระองค์ทำไมครับติดตามดูแลเฝ้าดูและห่วงใยเราในฐานะลูกของพระเจ้าหลายครั้งนะครับเราคิดว่าพระเจ้าเฝ้าดูชีวิตของเราอยู่ไหมพระองค์ห่วงใยเราจริงๆไหมพระองค์อยู่ที่ไหนในชีวิตของเราท่ามกลางปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังแต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างพี่น้องไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องไปไหนนะพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนยามที่หลับใช่ไหมฮะหรือว่ารปภ.ที่ไม่ได้ดูแลทรัพย์สิ่งของหรืออาคารสถานที่นะรับบีของคนยิวที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เปรียบเทียบว่าพระเนตรหรือสายตาของพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างสิ่งทรงสร้างบางอย่างสะท้อนถึงพระเจ้าเป็นเหมือนกับกวางหรือเลี้ยงผาที่เป็นไงครับถ้าพี่น้องดูสาคดีสัตว์ป่านะครับเลี้ยงผาจะไม่หลับแม้จะงีบนะฮะแต่สายตายังรับรู้ถึงอะไรครับสิ่งรอบๆตัวเสมอรับบีของคนยิวก็เปรียบเทียบนะครับว่าตาของปลาเป็นภาพสะท้อนถึงพระเนตรของพระเจ้าปลามีเปลือกตาไหมครับไม่มีไม่เคยหลับยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ครับพระเจ้าพระเนตรของพระเจ้าทรงอยู่เหนือชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้เลี้ยงปกครองดูแลและเฝ้าดูชีวิตของเราใน1เปโตรบทที่5ข้อ7นะครับว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราให้เราละความกวนกวายของเราไว้กับพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้เปรียบเทียบนะครับว่าแม้แต่นกกระจอกสักตัวหนึ่งพระองค์ยังดูแลคำว่าสเปโรหรือว่านกกระจอกเนี่ยผมชอบคำภาษาไทยมากครับนกกระจอกมันเป็นไงครับดูกระจอกมากดูตัวนิดเดียวใช่ไหมฮะเป็นตัวเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีใครสนใจขนาดนกกระจอกเป็นไงครับพระเจ้ายังสนใจใส่ใจแล้วเรากระจอกไหมครับพี่น้องเราไม่กระจอกนะครับเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าขนาดนกกระจอกพระเจ้ายังดูแลแล้วเราล่ะครับฐานะลูกของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าสร้างผู้ที่เจ้าทรงไถ่เราพระองค์จะไม่ดูแลเราหรือนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงทรงดูแลปกป้องคุ้มครองและทรงจัดเตรียมสิ่งที่เราขาดอยู่ให้เราวางใจในพระเจ้านะครับให้เราตระหนักเสมอว่าในความยากลำบากในความเจ็บปวดในความผิดหวังพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราพระเนตรของพระเจ้ายังเฝ้าดูเราพระเจ้าไม่ทิ้งเราและในฐานะที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ผู้เป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าใช้ผู้นำใช้คนนะในการปกครองประชากรของพระเจ้าในการทรงสร้างโลกจักรวาลพระเจ้าตรัสใช่ไหมครับแต่ในการปกครองแผนการของพระเจ้าพระเจ้าใช้คนทุกวันนี้ครับพระเจ้าสามารถตรัสได้นะครับดีดนิ้วได้นะเหมือนหนังของมาร์เวลใช่ไหมครับธานอสใช่ไหมฮะที่ดีดนิ้วให้ทุกคนมาเชื่อเติบโตขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าคนทั้งโลกมาหาพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ดีดนิ้วอย่างนั้นพระองค์ใช้ใครครับ ใช้เราทุกคนที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าใช้เราทุกคนในการดูแลหนุนน้ำใจเสริมสร้างสาวกของพระเจ้าดังนั้นในประวัติศาสตร์การไถ่ของพระเจ้านะครับพระเจ้าเรียกคนของพระเจ้าในการดูแลประชากรของพระเจ้าในโอทีหรือว่าพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเจ้าตั้งคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มแรกนะครับหลังจากอับราฮัมอิสยาห์ยาโคบนะซึ่งเป็นเราเรียกว่าอัครปิตาคนที่พระเจ้าเรียกเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับในยุคอียิปต์พระเจ้าตั้งผู้อาวุโสในการปกครองประชากรของพระเจ้าในอียิปต์นะจำได้ไหมครับถ้าเราอ่านในพระธรรมอพยพนะครับโมเสสเมื่อรับการเปิดเผยจากพระเจ้าคนกลุ่มแรกที่โมเสสไปคุยคือใครครับผู้อาวุโสถ้าไปดูพระคัมภีร์เดิมภาษากรีกนะครับคำว่าผู้อาวุโสก็คือเพสไบทีลอสหรือว่าผู้ปกครองผู้อาวุโสกลุ่มนั้นที่พระเจ้าใช้นะหลังจากยุคของอียิปต์เมื่ออิสราเอลไปดินแดนพันธสัญญาพระเจ้าตั้งผู้ปกครองนะในยุคของโยชูวาแล้วก็ยุคของผู้วินิจฉัยที่เป็นไงครับปกครองประชากรของพระเจ้าในยุคของกษัตริย์นะครับพวกผู้ใหญ่หรือพวกผู้ปกครองเป็นใครครับเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์งั้นพระเจ้าใช้คนกลุ่มนี้ที่จะทำไมครับปกครองประชากรของพระเจ้าและรับใช้เคียงข้างกษัตริย์ในยุคของเฉลยพระเจ้าเรียกคนกลุ่มนั้นว่าผู้เลี้ยงแต่น่าเศร้าครับผู้เลี้ยงเหล่านั้นไม่ได้เรียนแบบและไม่ได้สะท้อนถึงหัวใจของพระเจ้าเขากลายเป็นผู้เลี้ยงที่โหดร้ายผู้เลี้ยงที่เอาเปรียบผู้เลี้ยงที่ช่อฉนและผู้เลี้ยงที่ปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงทำให้พระเจ้าทรงตีสอนประชากรของพระเจ้าเพราะว่าผู้นำหรือผู้เลี้ยงที่พระเจ้าตั้งไว้ไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้านี่คือประวัติศาสตร์ในการแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เลี้ยงนะหลังจากนั้นใน NT หรือพระคัมภีร์ใหม่คนกลุ่มนั้นกลายเป็นผู้นำศาสนาที่ช่อฉนกว่าเดิมถ้าพี่น้องจำได้ถ้าอ่านในพระกิตติคุณฮะกลุ่มคนที่โดดเด่นมากในยุคนั้นแล้วก็เป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นมาเฟียนะคือคนที่ซึ่งก็มีคนดีๆหลายคนนะครับแต่ว่าส่วนมากเป็นไงครับเป็นพวกผู้นำศาสนาที่ไม่มีหัวใจของพระเจ้าแล้วเน้นกฎธรรมบัญญัตินะฮะช่อฉนเอาเปรียบหญิงม่ายลูกกำพร้าผู้นั้นก็คือพวกฟาริสีซาดูสีธรรมอาจารย์และผู้นำศาสนาที่ไม่ได้เรียนแบบหัวใจพระผู้เลี้ยงของพระเจ้าดังนั้นนะครับพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ครับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตัดในพระธรรมยอห์นว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีนี่คือแผนการลื้อฟื้นของพระเจ้ามนุษย์ล้มเหลวพระเจ้าองค์พระผู้เลี้ยงได้ลงมาบนโลกและผู้นั้นคือพระบุตรของพระเจ้าที่มาสำแดงให้มนุษย์รู้ว่าผู้เลี้ยงที่แท้จริงเป็นอย่างไรพระองค์เป็นผู้เลี้ยงตามคำพยากรณ์พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนปลดปล่อยผู้เชื่อในพระองค์ให้พ้นจากบาปผิดและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายหลังจากนั้นองค์พระจริงๆก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ตั้งผู้เลี้ยงกลุ่มหนึ่งนะครับที่ให้ติดตามและเรียนรู้หัวใจของพระองค์คนกลุ่มนั้นคือใครครับอัครสาวกพระองค์อธิษฐานคืนยันรุ่งนะครับและได้ตั้ง12คนเป็นตัวแทนของพระเจ้าเปโตรเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ได้มีประสบการณ์ได้ซึมซับได้รับอิทธิพลและได้มีหัวใจที่เต้นเหมือนกับพระผู้เลี้ยงคือองค์พระเยซูคริสต์หลังจากนั้นเปโตรนะครับแม้เขาผิดพลาดล้มเหลวแต่เมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าใช้เขาในฐานะอัครทูตแล้วก็แต่งตั้งผู้ปกครองนะครับในคริสตจักรในยุคแรกนี่คือประวัติศาสตร์การปกครองของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงมนุษย์เป็นตัวแทนการเลี้ยงดูของพระเจ้าผ่านประชากรของพระเจ้ามนุษย์ล้มลงพระเยซูคริสต์ได้มาแสดงให้เห็นว่าผู้เลี้ยงที่แท้จริงเป็นยังไงและองค์พระเยซูคริสต์ได้มอบภารกิจในการเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าให้กับเราทุกคนเปโตรได้พูดนะครับในข้อ1ว่าเขาเป็นพยานถึงความทุกข์ของพระผู้เลี้ยงนะเมื่อเราศึกษาพระธรรม1เปโตรได้เปิดเผยให้เห็นว่าพระผู้เลี้ยงได้ทรงทนทุกข์มากแค่ไหนและเปโตรก็เป็นบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ที่จะรับสง่าราศีร่วมกับผู้เลี้ยง นี่คือภารกิจนี่คือชีวิตนี่คือหัวใจของเปาโลของเปโตขอโทษนะครับที่มีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราเองสำรวจประวัติศาสตร์การไถ่ของพระเจ้านะหัวข้อแรกก็คือที่เราจะศึกษาก็คือการมีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงเป็นอย่างไรนะในยอห์นบทที่10ข้อ11ได้พูดว่าพระเยซูเป็นพระผู้เลี้ยงถ้าเราอ่านพระกิตติคุณแล้วเราสรุปนะว่าหัวใจของพระผู้เลี้ยงเป็นยังไงมี3อย่างครับที่ผมอยากจะเสนอนะครับ1หัวใจแบบพระผู้เลี้ยงมีความเมตตาสงสารที่มาจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่9ข้อ36เมื่อพระเยซูไปท่ามกลางฝูงคนฝูงชนนะครับพระองค์พูดว่าพวกเขาเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์มีความเมตตาสงสารและเห็นว่าพวกเขาจำเป็นต้องรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพวกเขาถูกข่มเหงถูกผู้เลี้ยงที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นไงครับเอาเปรียบแล้วใช้ธรรมบัญญัติในการสั่งเขาเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับแต่องค์พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยว่าพระองค์มีหัวใจมีความเมตตาสงสารที่มาจากพระเจ้านั้นหัวใจประการแรกในการเป็นเหมือนพระผู้เลี้ยงนะครับก็คือมีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์มีความเมตตาสงสารพี่น้องเห็นผู้คนที่ยากลำบากเห็นผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความรักต้องการหนุนใจพี่น้องมีหัวใจแห่งการเมตตาสงสารเหมือนพระเยซูไหมครับน่าคิดครับหากเราเองไม่มีแสดงว่าอะไรบางอย่างที่มาขัดขวางหัวใจของเราขอพระเจ้าเมตตาครับอธิษฐานที่พระเจ้าจะเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อมีความเมตตาสงสารได้เรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์สองครับหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงคือมีความรักของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราได้รักท่านทั้งหลายพระบิดารักเราฉันใดเรารักท่านทั้งหลายฉันนั้นหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงคือรักคนเห็นคนแล้วมีความรักพระเยซูได้รักสาวกของพระองค์และประชากรของพระองค์จนถึงต้องยอมตายบนไม้กางเขนในยอห์น15พระเยซูได้พูดว่าไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดยอมตายเพื่อมิตรสหายของตนนี่คือหัวใจของพระเยซูที่รักผู้คนจนได้ยอมสละชีวิตเพื่อผู้คนประการที่3นะครับหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงคือมีความห่วงใยเหมือนกับพระเจ้าพระเยซูเล่าคำอุปมาในลูกา15จำได้ครับ3อย่างที่หายไปนะ3สิ่งมีชีวิตใช่มั้ยเป็นแกะเป็นเหรียญแล้วเป็นบุตรน้อยใช่ไหมครับในเรื่องอุปมาเรื่องแรกนะครับแกะ1ตัวที่หายจากเป็นไงครับ1ใน100ที่หายไปผู้เลี้ยงเป็นไงครับตามหาพระองค์มีความห่วงใยฝูงแกะของพระเจ้าจึงได้ตามหานี่คือหัวใจแห่งความห่วงใยเหมือนกับพระเจ้านั่นคือคุณลักษณะประการที่1ครับที่เราอยากจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ถอดแบบชีวิตจากผู้เลี้ยงคือมีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงเมตตาสงสารมีความรักของพระเจ้ามีความห่วงใยเหมือนกับพระเจ้าทำไมผมต้องใช้สีแดงใช่ไหมครับที่บอกว่ามีความเมตตาสงสารจากพระเจ้าความเมตตาสงสารของมนุษย์ก็มีนะครับคนไทยนะผมไปอ่านบทความหนึ่งข่าวหนึ่งคนไทยชอบในการทำบุญหรือให้การกุศลเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าสงสารเป็นความสงสารที่มาจากมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ความสงสารเมตตาสงสารที่มาจากพระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่จะผลักดันให้เราให้และทำมากกว่านะความรักของพระเจ้ามากกว่าความรักที่เรามีให้กับมนุษย์และความห่วงใยเหมือนพระเจ้ามากกว่าความห่วงใยที่เรามีให้กับคนทั่วไปนะนี่คือหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงนะครับลักษณะประการที่หนึ่งนะของผู้เลี้ยงหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ถอดแบบจากพระเยซูคริสต์มีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงส่วนลักษณะประการที่สองคือนอกจากมีหัวใจต้องมีอะไรครับแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงในข้อ2ถึงข้อ4นะครับจงเลี้ยงแกะของพระเจ้าท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สินแต่โดยใจกระตือรือร้นและไม่ได้เป็นเหมือนกับผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ที่ข่มขี่ ผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะรับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่หวั่นร่วงโรยมีแนวคิดเหมือนพระผู้เลี้ยงนี่คือลักษณะประการที่2ครับในร้านหนังสือทั่วไปในอีบุ๊กทั่วไปนะก็มีจะมีหนังสือ How to ใช่ไหมครับคัมภีร์ผู้นำชนะใจคนผูกมิตรวิธีการขายยังไล่เป็นหนังสือ How to เยอะแยะนะแต่อย่างที่ผมได้เปิดนำในตอนแรกพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นหนังสือ How to นะแต่เป็นหนังสือที่เปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะมีแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงนะครับไม่ใช่ตามแบบโลกผมไม่หมายความว่าหนังสือในโลกเราอ่านไม่ได้นะครับเราอ่านเรียนรู้ได้แต่เรายิ่งต้องทำไมครับให้ความสนใจตีความปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าในหลักการชีวิตหรือหลักการรับใช้ของพระเจ้ามากกว่านะแนวคิดแบบพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรนะครับในข้อ2ถึงข้อ4นะครับอาจารย์เปโตรได้พูดว่าหนุนใจให้ผู้เลี้ยงหรือว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณนะครับดูแลฝูงแกะของพระเจ้าโดยประการแรกคิดว่าฝูงแกะเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของตนเปโตรบอกว่าจงดูแลอะไรครับฝูงแกะของพระเจ้าไม่ใช่จงดูแลฝูงแกะของคุณไม่ใช่แนวคิดแรกนะครับเราต้องคิดว่าผู้คนเป็นของพระเจ้าคนที่พระเจ้าใช้เราปฏิบัติรับใช้แล้วไม่ส่วนเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเปโตรย้ำครับว่าฝูงแกะประชากรเป็นของพระเจ้านั้นท่านต้องคิดนะครับว่าท่านถ้าพวกท่านจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนะครับในตามบริบทของพระคัมภีร์นะครับต้องเห็นว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าท่านเป็นทาสผู้รับใช้ท่านเป็นผู้เลี้ยงที่จำเป็นต้องเห็นว่าปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีส่วนในชีวิตในฐานะที่เขาเป็นบุคคลเป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าไม่ว่าเบื้องหลังของเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าพื้นฐานชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าคนเหล่านั้นที่เปโตรได้หนุนใจผู้นำยุคแรกให้ดูแลก็คือปฏิบัติต่อเขาในฐานะเป็นพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องครับเราปฏิบัติต่อกันในฐานะพี่น้องที่นั่งเคียงข้างเราข้างๆเราในคิดจักรของพระเจ้าในฐานะที่เขาเป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าพี่น้องมองเบื้องหลังของเขามองว่าเขามีผลประโยชน์อะไรต่อชีวิตของพี่น้องหรือว่าพี่น้องมองคนข้างๆเราในคิดจักรของพระเจ้าหรือผู้เชื่อในฐานะที่เขาเองเป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าปัญหาการแบ่งแยกใช่ไหมครับปัญหาการถือว่ากลุ่มตัวเองดีกว่ากลุ่มอื่นเป็นไงครับเป็นปัญหาระดับโลกแต่พระคัมภีร์ไม่เคยครับที่ให้เราเองคิดเหมือนโลกพระคัมภีร์สอนให้เราปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในฐานะพี่น้องในพระคริสต์ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านายไม่มีทาสแต่เป็นไรครับเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์แม้บทบาทของแต่ละคนจะต่างกันนะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านอกจากคิดว่าฝูงแกะเป็นของพระเจ้านะครับแนวคิดประการที่2คือด้วยความเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจในฐานะที่เราเป็นตัวแทนนะครับบางคนอาจจะได้เป็นผู้นำคิดจักหน่วยงานองค์กรหรือในคิดจักสากลที่พระเจ้าได้วางไว้ในภารกิจหรือในกลุ่มเซลล์นะหรืองานรับใช้ที่พระเจ้ามอบหมายนะให้เราเองทำด้วยอะไรครับความเต็มใจไม่ได้ฝืนใจเปโตรได้หนุนใจนะครับผู้นำคิดจักนะครับที่จะปฏิบัติรับใช้ด้วยอะไรครับความเต็มใจการทำด้วยฝืนใจเป็นไงครับทำได้ไม่ค่อยดีครับถ้าบอกว่าต้องทำนะเหมือนกับผมนะครับผมมีกัดไปสอนที่พระคริสธรรมนะครับแล้วก็บอกว่านี่คืองานที่รับมอบหมายนักศึกษาต้องทำถ้าไม่ทำเป็นไงครับไม่ได้คะแนนไม่ผ่านใช่ไหมครับโอ้หน้าเขาเปลี่ยนเลยครับใช่ไหมฮะหลายท่านก็อาจจะเป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นคนที่ ได้รับมอบหมายตำแหน่งที่สูงที่สั่งนะถ้าพี่นักสั่งว่าต้องทำเนี่ยครับคนที่ฟังเรานี่หน้าเหี่ยวแน่นอนนะเหมือนเราครับถ้าเราถูกสั่งว่าต้องทำเรารู้สึกไงครับเราบางคนก็อาจจะชอบนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะรู้สึกไม่ค่อยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยเช่นเดียวกันนะในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้านะผู้นำฝ่ายวิญญาณในการรับใช้ปฏิบัติผู้คนนะครับทำด้วยความเต็มใจไม่ได้ฝืนใจทำเพราะความรักทำเพราะภาระใจนะที่พระเจ้าให้กับเรานะเหมือนที่เปโตรได้หนุนใจผู้นำฝ่ายวิญญาณนะครับที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าประการที่3นะครับแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงคือรับใช้โดยความกระตือรือร้นเพื่อหวังจะให้ไม่หวังจะรับในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ผู้คนนะครับเราดูแลเรารับใช้เพื่อจะให้ไม่ได้ว่ารับใช้เพื่อจะได้รับหวังคำชมหวังอะไรครับค่าตอบแทนหวังผลประโยชน์บางอย่างหนังสือในโลกพูดอย่างนั้นนะครับเทคนิคชนะใจคนใช่ไหมฮะการที่เราผมก็ไปอ่านบ้างนะครับจะขายออนไลน์ได้ยังไงเราต้องมีเทคนิคต่างๆนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อคนที่ได้รับการขายของเราจะซื้อใช่ไหมเพราะหวังผลแต่ว่าในการรับใช้ในการดูแลผู้คนนะครับน่าจะทำด้วยความกระตือร้นหวังที่จะให้เพื่ออยากจะเห็นประชากรของพระเจ้าเป็นไงครับเติบโตเกิดผลและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นนะไม่หวังไม่ได้รับหวังที่จะรับสิ่งตอบแทนนะนี่คือแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงครับประการที่4คือนำหรือว่าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าโดยการเป็นแบบอย่างไม่ใช่โดยการบีบบังคับนะคล้ายๆกับว่าต้องทำแต่ว่าทำเป็นแบบอย่างสิ่งนี้คือพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้สาวกเห็นใช่ไหมครับในประสบการณ์ประมาณ3ปีที่สาวกได้อยู่กับพระเยซูพระองค์ได้ทำให้เปโตรให้ยอนนะฮะให้มัทธิวให้อัครทูตและให้ประชากรของพระเจ้าให้สาวกได้เห็นแบบอย่างที่พระเยซูได้ทำดังนั้นอัครทูตยุคแรกจึงได้ถอดแบบและเรียนแบบมีหัวใจมีแนวคิดแบบพระเยซูคริสต์เปโตรจึงเอาแนวคิดนี้เป็นไงครับสอนแล้วก็เตือนสติผู้นำรุ่นต่อไปที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะแล้วก็แนวคิดประการสุดท้ายคือทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อจนกว่าพระผู้เลี้ยงจะเสด็จมานะครับเหมือนที่ปลายข้อ4ได้พูดนะครับว่าและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันโรยล่วงโรยทำอย่างสัตย์ซื่อจนกว่าผู้เลี้ยงที่แท้จริงจะกลับมามีเรื่องเล่านะครับมีคุณพ่อก็มีลูกชายอยู่2คนคนโตกับคนเล็กนะครับก็บอกว่าให้ไปปลูกต้นไม้นะคุณพ่อให้เมล็ดพันธุ์ต้นไม้นะครับให้ลูกทั้ง2คนไปปลูกบอกว่าถ้าต้นไม้เนี่ยเติบโตเกิดผลจะให้รางวัลทั้งคนโตคนเล็กก็เป็นไงครับแยกย้ายกันไปเพื่ออยากได้รางวัลนะเวลาผ่านไป3ปีนะครับคุณพ่อก็เรียกนะครับมาดูซิต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะที่ให้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะครับพี่คนโตก็มาเลยครับพาพ่อไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็เอาเมล็ดเอาผลนะที่ออกจากต้นไม้นั้นมาให้คุณพ่อบอกว่าผมขอรางวัลเนี่ยเห็นไหมผมมีผลผลิตเยอะแยะไปหมดเลยนะผมขอรางวัลส่วนลูกคนเล็กนะฮะเข้ามาเอาพ่อแล้วร้องไห้บอกว่าต้นไม้ผมตายผมไม่ลดน้ำยังไงดูแลยังไงก็ไม่มีผลคุณพ่อให้รางวัลลูกคนเล็กครับพ่ออะไรครับคุณพ่อบอกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ที่ให้ไปเนี่ยได้ต้มให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยตายไปแล้วลูกคนโตขี้โกงครับไปซื้อต้นไม้แล้วก็ไปซื้อผลมาแล้วก็มาให้คุณพ่อเพื่ออยากได้รางวัลแต่ลูกคนเล็กเอาเมล็ดที่ตายนะครับไปปลูกลดน้ำพรวนดินอย่างดีแต่ไม่ขึ้นความสัตย์ซื่อก็คือการที่เราเองสัตย์ซื่อในงานที่พระเจ้าให้ในการเลี้ยงดูในการปฏิบัติผู้คนที่พระเจ้าให้ทำอย่างสัตย์ซื่อแม้ผลจะไม่ค่อยเห็นแต่เราเลี้ยงดูเราดูแลรับใช้ผู้คนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาพระองค์รู้ ผมก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของมิชชันนารีหลายคนนะสมัยก่อนนะครับกว่าจะนำคนรับเชื่อต้องใช้เวลาเป็น10ปีบางที่30ปีแทบจะไม่มีคนเชื่อในโลกสมัยใหม่เราเห็นนะครับว่าโอ้ถ้าไปรับเชื่อรับใช้ที่ไหนไปประกาศทำภารกิจที่ไหนต้องเป็นยังไงครับเห็นผลฉับพลันนะแต่บางทีนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาผลที่พระองค์ดูเนี่ยคือผลงานหรือผลของการสัตย์ซื่อนี่คือแนวคิดนะที่เราจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะครับคิดว่าฝูงแกะเป็นของพระเจ้านะทำด้วยความเต็มใจนะฮะกระตือร้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างแล้วก็สัตย์ซื่อนี่คือเป็นบทเรียนจากพระเยซูคริสต์จริงถ้าอ่านพระกิตติคุณดีๆนะครับคนที่มาเชื่อพระเยซูจริงๆนะอาจจะมีไม่กี่คนบางคนบอกว่าประมาณ120คนบางคนบอกประมาณ500คนนะในยงช่วงยุคแรกนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นคนเหล่านั้นโดยเฉพาะ12คนที่พระเยซูทุ่มเทชีวิตเขาเองได้เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นตัวแทนในการดูแลพระราชกิจของพระเจ้าต่อไปนะครับนี่คือแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงครับประการสุดท้ายครับนอกจากมีหัวใจมีแนวคิดต้องมีความถ่อมใจแบบพระผู้เลี้ยงใน2ข้อแรกนะครับเปโตรได้ย้ำเตือนหรือตักเตือนผู้ปกครองหรือผู้อุโสที่ดูแลคิดจักรของพระเจ้าเป็นพิเศษแต่ว่าในข้อ3นะครับพูดถึงสมาชิกทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้นำหรือว่าผู้เชื่อทั่วไปที่อยู่ในคิดจักรของพระเจ้าในยุคนั้นนะให้ถ่อมใจนะแบบพระผู้เลี้ยงลักษณะที่3ใช่ไหมครับที่เป็นผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์เหมือนพระเยซูคริสต์คือถ่อมใจแบบพระผู้เลี้ยงนะเราอยู่ในโลกที่เป็นไงครับต่างยุคใช่ไหมครับในคิดจากองค์กรหน่วยงานเนี่ยเป็นเจเนเรชันหรือยุคที่เป็นไงครับขัดแย้งกันเรื่องค่านิยมเรื่องแนวทางแนวคิดใช่ไหมหลายคนบอกว่าเป็นคลาสเจเนเรชันในที่ทำงานหรือในคิดจากเพราะว่าคนรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นไงครับเข้ากันไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าพี่น้องคงมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเหมือนนักวิชาการทางประชากรวิทยานะครับได้อธิบายว่าเป็นคนที่แตกต่างรุ่นกันนะครับในคิดจักหน่วยงานองค์กรเหมือนกับน้ำจืดเจอกับน้ำเค็มน้ำเค็มมันเหมือนกับคนรุ่นผู้โสใช่ไหมครับที่เคี่ยวนะครับผ่านประสบการณ์มาเยอะน้ำจืดก็เป็นพวกอ่อนพวกคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมใช่ไหมมาชนกันแล้วเป็นไงครับเกิดปัญหาใช่ผมคิดว่าสิ่งนี้ก็ปรากฏในคิดจักหน่วยงานองค์กรของพระเจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าผมจำได้ผมไปฟังสัมมนาเรื่องการแตกต่างระหว่างเจเนเรชันนะครับได้บทเรียนน่าสนใจจริงๆความแตกต่างหรือว่าการที่คิดจักหน่วยงานของพระเจ้ามีคนที่ต่างอายุกันนะฮะเหมือนกับน้ำเค็มมาชนกับน้ำจืดเป็นไงครับเป็นเหมือนกับป่ากงกางหลายคนบอกน้ำกร่อยแต่ว่าในป่ากงกางเองครับเต็มไปด้วยแร่ธาตุทรัพยากรความสวยงามและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเคยไปเที่ยวป่ากงกางไหมครับถ้าไปทะเลใช่ไหมครับเป็นที่น้ำจืดชนกับน้ำเค็มจะเกิดระบบนิเวศที่ยูนิคหรือว่าที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษเจเนอเรชันที่แตกต่างอยู่ด้วยกันนะครับจะเต็มไปด้วยทรัพยากรเต็มไปด้วยมิติที่สามารถเกิดผลแล้วก็สามารถต่อยอดได้ในงานภารกิจของพระเจ้านะฮะพี่น้องเห็นอะไรครับระบบนิเวศวิทยานะเห็นสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นผมไม่รู้ครับว่าในคิดจักรพระคุณเชียงใหม่ใช่ไหมครับเราเห็นว่ามีคนที่แตกต่างเจเนอเรชันหรือแตกต่างเบื้องหลังนะทางภาษาวัฒนธรรมแต่เมื่อความแตกต่างมาเจอกันนะฮะเราจะเห็นถึงช่องหรือว่าแนวทางที่เราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้แต่เงื่อนไขมีอย่างเดียวครับต้องถ่อมใจดังนั้นหัวใจหรือว่าลักษณะประการที่3ที่จะเหมือนผู้เลี้ยงที่ภาพผู้เลี้ยงนะฮะได้เปิดเผยและให้เปโตรเตือนคิดจักรของพระเจ้าคือถ่อมใจแบบพระผู้เลี้ยงนะในข้อ5ข้อ6ประเด็นแรกนะครับเปโตรได้เตือนนะฮะฝูงแกะต่อผู้เลี้ยงนะในข้อ 5A เนี่ยที่บอกว่าผู้ตามหรือผู้อ่อนอาวุโสตรงใช่ไหมฮะเชื่อฟังฝูงยอมฟังนะฮะผู้เลี้ยงนะฮะแล้วก็รับฟังด้วยเหตุผล และเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจแปลกนะฮะเปโตรนะครับใน4ข้อแรกเตือนผู้เลี้ยงผู้อุโสใช่ไหมที่จะเหมือนพระเยซูคริสต์มีหัวใจเหมือนพงมีแนวคิดเหมือนพงแต่ว่าในข้อ5ข้อ6เตือนใครครับผู้ตามหรือผู้อ่อนอาวุโสให้เชื่อฟังโอ้คนรุ่นเด็กหลายคนอาจจะคิดว่าเชื่อฟังยังไงใช่ไหมเพราะโลกสมัยของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายไม่เหมือนกับเราโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะเชื่อฟังไงแต่เปโตรได้บอกว่าจงเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจนะยอมรับฟังเหตุผลเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจเพราะพระเจ้าตั้งผู้ปกครองพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงหรือผู้อุโสให้ดูแลเป็นตัวแทนของพระเจ้าดังนั้นนะครับในการที่ผู้ตามหรือสมาชิกทั่วไปนะครับที่จะตามนะฮะหรือว่าเชื่อฟังหรือว่าถ่อมใจเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะต้องเคารพหรือว่าต้องเข้าใจหลักการของพระเจ้าในการที่พระเจ้าตั้งผู้นำนะการเชื่อฟังผู้นำเป็นปัญหาระดับโลกใช่ไหมครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะผู้นำในหน่วยงานองค์กรหรือที่ต่างๆงั้นถ้าพระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้นำนะฮะผู้ที่พระเจ้าทรงให้มีส่วนสนับสนุนจำเป็นที่จะต้องให้เกียรตินะจำเป็นที่ต้องเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจฟังเหตุและผลนะแต่ไม่จบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าผู้เลี้ยงผู้นำเนี่ยจะใช้อำนาจหรือตัดสินใจอย่างเดียวใช่ไหมผู้เลี้ยงเหมือนกันครับต่อฝูงแกะต้องทำไมครับรับฟังกันและกันในข้อ5ใช่ไหมครับให้อ่านข้อ5ด้วยกันตรงนี้ในทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนวุโสจงยอมเชื่อฟังผู้วุโสท่านทุกคนจงสวมความถ่อมใจในการปฏิบัติกันและกันทุกคนหมายว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ตามผู้วุโสหรือว่าผู้อ่อนวุโสนะครับจงทำไมครับฟังกันและกันถ่อมใจนะฮะเข้าหากันและกันสนับสนุนเกื้อกูลไม่เย่อหยิ่งจองหองหรือถ้าแปลง่ายๆก็คือไม่คิดว่าความคิดของตัวเองถูกที่สุดมีคนบางประเภทที่คิดว่าความคิดของเราถูกที่สุดนะคนอื่นไม่คิดเหมือนเราไม่ทำวิธีเราผิดหรือบาปนะครับจริงๆอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหลักการที่เราต้องกลับไปก็คือดูพระวจนะของพระเจ้าแม้พระเจ้าตั้งผู้นำใช่ไหมผู้นำต้องถ่อมใจนะฮะแล้วผู้ที่เป็นคนที่ติดตามสนับสนุนต้องทำไหมครับถ่อมใจเข้าหากันนะเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายขอการทรงนำจากพระเจ้าในการตัดสินบางอย่างผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะมีหลายระดับนะบางระดับเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นแนวคิดเป็นวิถีชีวิตนะคนนี้ชอบสีแดงคนนี้ชอบสีน้ำเงินคนนี้ชอบแนวคลาสสิกคนนี้ชอบแนวโมเดิร์นใช่ไหมฮะแล้วส่วนมากที่ทะเลาะกันจะทะเลาะกันประเด็นนี้นะนี่คือระดับที่ต่ำสุดนะแต่ว่าก็สร้างความขัดแย้งรับต่อมาเป็นเรื่องค่านิยมจะเป็นเรื่องที่ให้คุณค่าไม่ใช่เปลือกนอกแต่ระดับที่ลึกที่สุดระดับศาสนศาสตร์นะผมคิดว่าเราน่าจะให้ความแตกต่างนะครับไม่ไปเสียเวลากับเรื่องความชอบนะเราน่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องค่านิยมแล้วก็เรื่องศาสนศาสตร์เบื้องหลังในคิดจักในหน่วยงานองค์กรของพระเจ้านะครับมากกว่านะประการสุดท้ายนะครับในการถ่อมใจเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ผู้เลี้ยงต่อผู้ตามผู้ตามต่อผู้เลี้ยงแต่ว่าท่าทีต่อกันและกันนะฮะเป็นไงครับถ่อมใจเข้าหากันและกันทั้งผู้นำผู้ตามผู้โสผู้อ่อนผู้โสนะครับปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันเป็นเหมือนทีมฟุตบอลใช่ไหมครับที่มีอายุที่แตกต่างกันแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะฮะถ่อมใจเข้าหากันและกันพูดคุยกันขอการทรงนำจากพระเจ้าสนับสนุนเกื้อกูลกันเหมือนกับมีคนทำทดสอบนะครับว่าบัวนะบัว1ตัวพี่น้องว่าบัว1ตัวเนี่ยทั่วไปเนี่ยสามารถลากของได้กี่กิโลครับเคยอ่านบทความไหมครับโอ้1ตัวนะครับลากได้ประมาณ 3,600 กว่ากิโลบัวสากลทั่วไปที่ลากของหนักนะฮะถ้าบัว2ตัวล่ะครับตามคณิตศาสตร์น่าจะประมาณ 6,000 กว่าเนาะ2เท่าแต่จริงๆแล้วได้ถึง 11,793 กิโลนะมากกว่า3เท่าใช่ไหมครับเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นพลังของการที่ร่วมมือกันใช่ไหมเข้าหากันแล้วก็ร่วมรับใช้เนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วนี่เป็นหลักการในพระคำของพระเจ้านะที่ ผู้เชื่อเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูคริสต์ในการร่วมกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าและถ่อมใจสุดท้ายก็คือว่านอกจากผู้เลี้ยงกับผู้ตามกับผู้เลี้ยงแล้วก็ทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นมิติของทุกคนนะที่ต้องถ่อมใจต่อพระผู้เลี้ยงในข้อ6ครับที่บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรไม่ใช่แค่ผู้นำผู้ตามกับผู้นำนะครับทุกคนต้องถ่อมลงต่อพระผู้เลี้ยงหรือองค์พระผู้เป็นเจ้านะถ่อมใจถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้ายอมจำนนเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้านั้นระดับศาสนศาสตร์ระดับน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์สำคัญที่สุดนะน่าจะเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจในหน่วยงานองค์กรคริสตจักรของพระเจ้านะครับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามนะเราถอดแบบจากพระผู้เลี้ยงนะครับเหมือนกับถ้าพระคัมภีร์ได้สอนนะครับถ้าเราเองถ่อมตัวลงใช่ไหมเหมือนอยู่ข้างบนแล้วก็ยอมถ่อมตัวลงนะฮะพระเจ้าจะยกขึ้นในพระธรรมสุภาษิตก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้ที่ถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกขึ้นภาพนี้เป็นภาพของใครครับพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีใช่ไหมครับบทที่2ที่บอกว่าพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ถ่อมตัวลงสภาพมนุษย์ถึงการมรณาที่บนกางเขนและหลังจากนั้นเมื่อพระองค์เป็นขึ้นเป็นไงครับพระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ขึ้นทุกลิ้นทุกเข่าก้มกราบนมัสการที่องค์พระเยซูคริสต์นี่คือเป็นแบบอย่างหรือบทเรียนจากพระเยซูคริสต์อยู่สูงถ่อมตัวลงปฏิบัติรับใช้แล้วพระเจ้าจะยกดังนั้นอาจารย์เปโตรถึงย้ำมากเลยครับว่าให้ผู้เชื่อทุกคนถ่อมตัวลงจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าอีกโมเดลหนึ่งนะครับถ้าอยู่ต่ำยกตัวขึ้นเป็นไงครับถูกผลักลงใช่ไหมเป็นภาพของใครครับลูซิเฟอร์หรือซาตานใช่ไหมครั้งหนึ่งซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์แล้วก็อยากจะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าแต่เป็นไงครับเมื่อเย่อหยิ่งจงหองสุดท้ายต้องถูกพิพากษานี่เป็นภาพที่น่าจะเตือนใจเราทุกคนนะครับเหมือนกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมอยู่สูงนะถ่อมตัวลงพระเจ้าจะยกขึ้นอย่าเป็นเหมือนกับซาตานที่ยกตัวขึ้นเย่อหยิ่งจงหองเหมือนกับพระเจ้าสุดท้ายจะถูกพิพากษานะขอพระเจ้าย้ำเตือนแล้วก็สอนเราทุกคนนะนี่เป็นแว่นสองแว่นนะครับที่ผมพาพี่น้องนะพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าใน1เปโตรบทที่5ข้อ1ถึง6นะในหัวข้อที่บอกว่าผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์จริงๆไม่ใช่เปโตรหรอกครับผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์อาจจะใช่ในด้านหนึ่งแต่เปโตรกำลังอธิบายหัวใจของผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์นั่นก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างผู้เป็นคนที่เปโตรได้รับอิทธิพลนะแล้วเปโตรจึงกำชับและหนุนใจผู้เลี้ยงในยุคคริสตจักรยุคแรกให้เอาแบบเอาเยี่ยงอย่างของพระเยซูคริสต์นี่ภาพประวัติศาสตร์การเจิมตั้งการเลือกผู้นำของพระเจ้าและเป็นมุมมองของอะไรครับสิทธิพิบาลศาสตร์นะหรือว่าในการที่เราเลี้ยงดูกันและกันถ้าภาษาง่ายขึ้นนะก็การเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหรือการสร้างสาวกนะนี่คือหัวข้อ3อย่างนะครับขอให้พระคำของพระเจ้า6ข้อเนี่ยนะครับที่ผมมีการนำเสนอนะครับ3หัวใจหรือว่า3ลักษณะที่เราจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ถอดแบบจากพระผู้เลี้ยงคือมีหัวใจพระผู้เลี้ยงใช่ไหมครับมีใจเมตตาสงสารมีความรักมีความห่วงใยนะครับมีแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงก็คือการปฏิบัติรับใช้แล้วก็ถือว่าฝูงแกะเป็นของพระเจ้ารับใช้ด้วยความเต็มใจสัตย์ซื่อจนกว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาถ่อมใจครับไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงหรือว่าน้องเลี้ยงหรือว่าผู้นำผู้ตามนะครับถ่อมใจหากันและกันและทุกคนต้องถ่อมใจลงจำเพาะพระพักพระเจ้าให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง101ผมก็ทราบนะครับว่าคิดจากพระคุณเชียงใหม่ก็มีกลุ่มเซลล์แล้วก็มีอาจารย์ชัยยันนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสาวกนะฮะก็ได้จัดค่ายสัมมนาหลายครั้งแล้วผมก็ได้รับอิทธิพลจากท่านหลายอย่างนะแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าหลักการพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง101เนี่ยครับเป็นเหมือนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในพระกายของพระเยซูคริสต์นะฮะอันแรกที่เราจะทำได้ยังไงคืออธิษฐานเผื่อกันและกันครับง่ายๆตอนนี้เรามีแชทใช่ไหมเรามี LINE เรามี WhatsApp เรามี Messenger ที่สามารถถามไถ่อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะฮะหนุนใจซึ่งกันและกันในคิดจักรของพระเจ้านะเป็นไงบ้าง โอ้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับที่เรามาเจอกันนะไม่ใช่แค่วันอาทิตย์เท่านั้นที่เราจะหนุนใจกันและกันนะระหว่างสัปดาห์ด้วยนะฮะหนุนใจกันและกันนะใช้เวลาเสริมสร้างซึ่งกันและกันการใช้เวลาเป็นหัวใจนะของการสร้างสาวกพระเยซูทุ่มเทเวลาครับ3ปีกว่ากับสาวกนะฮะแล้วก็แปลกนะครับการสร้างสาวกของพระเยซูไม่ได้อยู่ในห้องเรียนห้องเรียนของพระองค์อยู่ตามท้องถนนตามสถานการณ์จริงนะซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับระบบการศึกษาของโลกปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเราน่าจะพัฒนาแนวคิดนี้เรียนรู้พระวจนะร่วมกันนะครับอ่านพระคำของพระเจ้าแบ่งปันนะฮะในการเฝ้าเดียวในการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาร่วมกันนะฮะตอนนี้เราก็มีคอร์สมีการลงทะเบียนเรียนทั้งเก็บหน่วยกิจไม่เก็บหน่วยกิจหรือว่าการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันก็ขอให้เราสร้างบรรยากาศการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับให้เราเป็นการศึกษาพระคำของพระเจ้าตลอดชีวิตนะหรือว่าผมคิดแนวคิดว่า Bible Lifelong Learning ก็คือว่าเป็นการศึกษาพระคำของพระเจ้าจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไประยะยาวนะผมก็คิดว่าการเรียนพระคัมภีร์ที่แท้จริงที่ไปลงเรียนในพระคริสตธรรมเนี่ยไม่เพียงพอครับเราต้องเรียนตลอดชีวิตนะเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเป็นไงครับการเรียนรู้ยาวนานจนกว่าเราจะพบกับพระเยซูแล้วผมคิดว่านั่นเป็นแนวคิดของสาวกเพราะคำว่าสาวกแปลว่าผู้เรียนรู้ใช่ไหมครับเราเรียนรู้ตลอดชีวิตนะใช้เวลาร่วมกันครับสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกันนะฮะทุกคนกำลังจะเปลี่ยนจากลูกแกะกลายเป็นอะไรครับเป็นผู้เลี้ยงนะไม่ใช่ว่าตะกี้โอ้พระคำของพระเจ้ากำลังพูดถึงผู้ปกครองผู้นำเนี่ยมันไกลตัวฉันเป็นสาวกทั่วไปแต่จริงๆแล้วทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งเราต้องเติบโตนะผมก็ไม่คิดหรอกครับวันหนึ่งที่ผมจะมารับใช้พระเจ้ามาแบ่งปันพระคำของพระเจ้านะผมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะเงียบนะฮะแล้วก็คิดว่าพระเจ้าไม่น่าใช้ผมในการที่จะมารับใช้ในแนวหน้านะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าค่อยๆให้โอกาสนะในการรับใช้ผมก็มีโอกาสค่อยๆใช้ลองผิดลองถูกแต่ในที่สุดก็ได้พัฒนาของประทานนะถามว่าโอ้สำเร็จหรือว่าดีพร้อมยังไม่ครับผมผิดพลาดเรียนรู้จากการผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ทุกวันจนถึงเมื่อคืนนะฮะที่ผมเตรียมแบ่งปันที่จะมาแบ่งปันเช้านี้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทบทวนนะครับพี่น้องครับเรามาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งรู้ทุกอย่างใช่ไหมครับเชื่อพระเจ้า10 20 30ปีนะฮะแต่ว่าเราเรียนรู้จากพระเจ้าทุกวันนะเหมือนกับมานาประจำวันใช่ไหมฮะที่ต้องมาทุกเช้าเพื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าหล่อเลี้ยงเราใช่ไหมแล้วพระคำนั้นก็มาจากพระผู้เลี้ยงของเราที่ดูแลเราผ่านพระคำของพระเจ้านะครับมีหนังสือเยอะครับถ้าเป็นหนังสือคลาสสิกก็เป็นศึกษาวิธีการของพระคริสต์ที่ผมถูกอบรมตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอ่านไปหลายๆเรื่องหลายๆรอบก็ได้เรียนรู้แล้วก็ประทับใจนะครับหนังสือเหล็กลับเหล็กก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับแล้วก็เอ็ดมันด์ ชานก็เป็นผู้นำพี่เลี้ยงในเอเชียนะครับที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีแนวคิดที่ดีในการสร้างสาวกนี่เป็นหนังสือที่แปลไทยนะครับพี่น้องสั่งซื้อได้หรือว่าเอามาอ่านด้วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ภาษาจีนบางอันมีนะฮะของเอ็ดมันด์ ชานผมคิดว่าภาษาอังกฤษก็มีนะครับสามารถที่จะลองอ่านนี่เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับพี่น้องว่าการลงทุนอะไรคุ้มค่าที่สุดในโลกครับถ้าเป็นชาวนาก็บอกว่าปลูกใช่ไหมปลูกข้าวเกษตรกรก็ปลูกต้นไม้ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเล่นหุ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นพ่อค้าก็บอกว่าขายของใช่ไหมครับนักธนาคารก็บอกว่าการฝากธนาคารแต่ถ้าเป็นพระเยซูนะพระองค์บอกว่าการลงทุนกับคนคุ้มค่าที่สุดพระเยซูลงทุนกับสาวกของพระองค์ประมาณ3ปี12คนคนหนึ่งล้มเหลวทุกคนทิ้งพระองค์หมดตอนที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนเปโตรนะครับเป็นหนึ่งในสิทธิเอกหรือว่าหนึ่งในมือดีของพระเยซูบอกผมไม่ทิ้งพระองค์หรอกแต่วันนั้นมาถึงเป็นไงครับเมื่อพระองค์ถูกจับปฏิเสธพระองค์และในพระธรรมลูกานะครับในพระกิตติสัมพันธ์มีเล่มเดียวที่บอกว่าตอนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูครั้งที่3พระเยซูอยู่ใกล้ๆและหันมามองเปโตรพระเยซูได้ยินสิ่งที่เปโตรพูดว่าผมไม่รู้จักชายคนนี้ และพระธรรมลูกาเป็นเล่มเดียวที่บันทึกว่าเปโตรไปร้องไห้เสียงดังนะเล่มอื่นไม่บันทึกเลยวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนะครับทูตสวรรค์มาบอกกับพวกผู้หญิงและมีแค่พระธรรมมาระโกเล่มเดียวที่บอกว่าจงไปบอกกับสาวกโดยเพราะสีเหลืองเขาว่าทั้งเปโตรหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไปบอกกับสาวกว่าเราจะไปรอที่กาลิลีโดยเฉพาะเปโตรเล่มเดียวเท่านั้นถ้าพี่น้องไปดูเบื้องหลังนะครับว่ามาระโกใครเขียนมาระโกคือศิษย์เอกของเปโตรนะเป็นไปได้ว่ามาระโกฟังเรื่องนี้จากเปโตรนะครับแล้วก็เขียนเล่มเดียวเท่านั้นที่ทูตสวรรค์บอกว่าไปบอกกับสาวกทั้งเปโตรนะเปโตรได้ยินใช่ไหมว่าพระเยซูเป็นขึ้นเขาวิ่งไปที่มงแล้วก็เห็นผ้าป่านวางพับอยู่แล้วรู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเขาบอกว่าโอ้พระองค์เป็นขึ้นแล้วฮาเลลูยาแต่ว่าเป็นไงครับผมจะไปจับปลาละพวกคุณไปกับผมไหมแล้วเพื่อนๆ เขาตามเปโตรไปจับปลาเปโตรคงคิดครับว่าพระอาจารย์องค์พระเยซูคริสต์พวกเนี้ยที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณ3ปีนะครับผู้ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นโหคำพูดของพระองค์จริงนะพระองค์ไม่โกหกนะทุกอย่างที่พระองค์ทำจริงนะแล้วเขาคงคิดว่าพระอาจารย์พระผู้เลี้ยงผู้เนี้ยเป็นขึ้นจากความตายแล้วจะเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วไม่เกี่ยวกับผมอีกแล้วผมจะไปจับปลาแต่พระเยซูไปตามเปโตรครับที่ทะเลสาบกาลิลีที่เดียวกันครับหรือทะเลสาบที่เบเลสที่พระเยซูเรียกเปโตรว่าจงตามเรามาเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคนเหมือนจับปลาพระเยซูถามเปโตรกี่ครั้งครับ3ครั้งเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเปโตรบอกข้าพงรักพระองค์พระเยซูพูดตอบถ้ารักเราจงเลี้ยงดูแกะของเราขอให้ค่านิยมนะฮะหรือว่าแนวคิดของพระผู้เลี้ยงนะครับเข้ามาในจิตใจของเราที่เราจะมีหัวใจแบบพระผู้เลี้ยงเรียนรู้จากแนวคิดแบบพระผู้เลี้ยงทอมใจแบบพระผู้เลี้ยงรับใช้ปฏิบัติซึ่งกันและกันสร้างสาวกลงทุนกับคนเหมือนที่พระเยซูได้ลงทุนกับสาวกและเหมือนกับที่ชีวิตของพี่น้องบางคนได้รับการลงทุนสร้างสาวกให้เราร่วมใจที่ท่านข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เลี้ยงเราไม่เอาไหนเราเป็นเหมือนกับเปโตรในบางครั้งที่เราเองรับปากพระองค์เราเป็นเหมือนกับเปโตรในบางครั้งที่เราบอกว่าเราจะไม่ทิ้งพระองค์แต่เมื่อสถานการณ์จริงมาถึงเราเป็นเหมือนแกะที่หนีจากผู้เลี้ยงแต่พระเยซูได้มาตามเราวันที่เราทำบาปกับพระองค์วันที่เราไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์มาเรียกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์คือพระผู้เลี้ยงที่ทนทุกข์และเราเองอยากจะเรียนแบบจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเปโตรได้สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่เราอ่อนแอและเราต้องการพระผู้เลี้ยงที่ประคับประคองชีวิตของเราฉุดรั้งเราไว้เมื่อเราหลงทางไปและเราเองอยากจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในการดูแลคนของพระองค์ด้วยความรักด้วยหัวใจแบบพระเยซูขอพระเจ้าใช้พี่น้องของข้าพงรวมถึงข้าพระองค์ที่จะมีส่วนในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการสร้างสาวกในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์บางคนอาจจะยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเช้าวันนี้ข้าพงขอพระองค์ทรงแตะต้องจิตใจขอพระวิญญาณของพระองค์ทำงานในใจที่เขาจะรู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์เรียกเขาที่จะเปิดใจและมอบชีวิตให้กับพระองค์บางคนในที่นี่อาจจะเป็นสมาชิกทั่วไปที่มาโบสถ์บ้างมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้มีส่วนในการรับใช้หรืออาจจะผิดหวังเจ็บปวดกับการรับใช้ขอพระเจ้าทรงประคับประคองและเรียกเรากลับมาที่จะรับใช้พระองค์ร่วมกันบางคนในที่นี่อาจจะได้รับมอบหมายทั้งมีตำแหน่งทั้งมีภารกิจที่พระเจ้าให้ในคิดจักองค์กรหน่วยงานที่พระเจ้าตั้งไว้ขอพระเจ้าเสริมกำลังและให้เขาเองที่จะรับค่านิยม ของพระเยซูคริสต์ในการเป็นพระผู้เลี้ยงและขอพระเจ้าอวยพรคิดจากพระคุณเชียงใหม่ที่จะเป็นพระพรอย่างมากมายและเมื่อใครที่ได้มานมัสการที่นี่แล้วรู้จักกับสมาชิกพี่น้องที่นี่เขาจะได้สัมผัสถึงพระผู้เลี้ยงที่ทำงานผ่านชีวิตของเราอธิษฐานฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์อธิษฐานสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรท่านครับ